u kremtua sot ditën ndërkombëtare e alfabetizimit me temë Alfabetizimi dhe shneti. Alfabetizimi është ilaçi më i mirë. Pikrisht në zonat ku nënat janë pa shkollë, për shembull, është vënë re se vdekshmëria fushnjore është më e madhe. Edhe sot e kësaj dite në nënvizon UNESCO, rreth 774 milion të rritur nuk dinë shkrim e kënim, e 75 milion fëmijë nuk mund të shkojnë në shkollë. Problemi u bë ndjeshëm dhe në Shqipëri, ku deri 20 vjet më parë rrihej gjoksi për fundin e analfabetizmit. Emigracioni i brendshëm dhe futja në punë e fëmijëve ndikuan që zonat të tëra të mbeten pa mësues ose që shumë fëmijë mos shkojnë në shkollë. Për të mos folur këtu për alfabetizimin kulturor, i cili do të kërkonte një impenjim të fuqishëm nga ana e shtetit, siç shpjegon doktoresha Ana Maria Herrera e zyrës së projekteve të OPAM-it, veprës për nxitjen e alfabetizimit në botë, arsimimi është i lidhur ngushtë edhe me shëndetin e popullsisë.
Arsimimi është një mjet i pazëvendësueshëm në përmirësimin e cilësisë së jetës e të shëndetit të qëndrueshëm në një popullsi. Mendohet gjithnjë për ndërhyrjet e emergjencës apo për ndërtime spitalesh, dërgime ilaçesh, të cilat shërbejnë për të zgjidhur problemin aty për aty, por vështirë të ndikojnë në më thellë. Në fakt, në vendet në zhvillim, 2/3 e sëmundjeve që shkaktojnë vdekjen do të evitoheshin përmes programeve të zhvillimit e të parandalimit. Prandaj, është themelore të investohet në fushën e arsimimit për të ulur numrin e sëmundjeve e për të përmirësuar cilësinë e shëndetit të krejt popullsisë. Gjithashtu, arsimimi është i rëndësishëm për të lehtësuar kurimin, pasi lufton paragjykimet që nganjëherë janë një pengesë pakapërcyeshme edhe aty ku janë ndërtuar spitale. Pastaj mjafton të mendojmë se vetëm duke i mësuar një fëmijë se si ta përdor mirë ujin apo pusin, si të përdor banjon, reduktojmë me 1/3 sëmundjet infektive. Për të mos folur pastaj për regjistrimin e fëmijëve në programet e vaksinimeve, për arsimin e nënave, një nën me shkollë do t'i lejojë edhe fëmijës të arsimohet.